Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Introducing Perf Tracks, my latest jam and lesson video bundles. Available now at perfectodecastro.com/perftracks. Check it out. Musta mga kaibigan, Perf De Castro to at welcome sa aking YouTube channel. In this month's Perf Talk, ang ating guest ngayon ay ating very special guest ay isa sa mga most requested sa ating comment section. Napakasaya ko at I'm very honored na napaunlakan niya tayo at kasama kapiling natin siya ngayong buwan na to. None other than super session guitarist Rick Mercado. Sir, kumusta?
Yes!
Yun,
natuloy din tayo.
Oo nga eh.
Good day sa mga tagapanood mo na milyon-milyon. Libo-libo. Salamat naman at in-invite mo ko.
Oo, salamat at nandito ka. Bali, ang expected lang natin dito sa Perf Talk, magkwentuhan gitara tayo. Hindi naman tayo...
Wag mahirap ha, hindi naman ako... Magaling sa interview.
Hindi naman tayo, hindi tamang showbiz.
Ano pa, maliit pala ako eh, ina-idolize na kita eh.
No! Nako!
River Maya, doon pala eh, taga River Maya na inaano ko eh. Sige.
Okay. Sige sir, itong Perf Talk, bibigyan natin ng insight ang ating mga viewers sa ating mga background. Kumbaga, yung binabasa natin dati sa mga guitar player, Guitar World Magazine, wala namang Filipino version na ganun eh. So, ito yung aking aim sa Perf Talk para mas makilala tayo ng lubusan ng ating mga manonood tsaka mga ating mga followers. Yun. So, magsimula tayo sa very beginning. Paano kayo nagsimula mag-gitara? Paano nyo napasok itong ating instrumento?
Ganito yan eh. Actually, hindi naman gitara yung unang... instrumento ko eh. No? Ang unang instrumento ko eh talaga yung maliit na ukulele. Alam mo yung 4-string. Kasi bata pa ako, yung parang kinder pa lang yata ako, nursery. Wala pa akong 7 years old. Nakikita ko yung father ko. Ang father ko kasi gitarista eh. Siya yung unang teacher ko talaga. Tapos nakikita ko siya bago siya pumasok sa trabaho. Tututog siya yung ukulele, na-impress ako. Pero hindi niya ako iniintindi. Parang tumutula siya. Ako naman na-impress. By the way, yung pala yung ukulele pare, konting trivia lang ano, malaki na ako noon na discover ko na hindi pala galing sa Hawaiian. Hindi pala yan originated sa Hawaii. Alam mo ba yun? Nanggaling pala sa Portugal. May mga Portuguese musicians na nagdala ng mga native instruments nila sa Hawaii. And then, kasama yung 4-string na hindi pa nga ukulele tawag nila, parang Bragen Hayata, parang ganun. Hindi ako nagkakabali. And then, dun sila, natuklasan ng mga native Hawaiian. And then, dun nila in-improvise yung ukulele. Ginawa nilang ukulele. Yung pala ukulele, meaning pala nun, jumping flea, yung tumata. Siguro sa pag... tipa-tipa nila ng parang jumping flea, kaya tinawag nila ukulele. Yeah, anyway, small trivia lang naman yun, nakalala ko lang eh.
Introducing the Bad 94 Distortion, the Perf De Castro's signature pedal. Now available to order from the following retailers: gcrockboard.com, guitarpusher.com, and from the official website, perfectodecastro.com. Links in the description. Pero yung family mo, musical lahat. Kasi may drummer din eh.
Father ko, gitarista. Mother ko, pianista. Pero ako unang nahilig sa music. Tapos nagsunuran nalang yung brother ko. Wala na yung brother ko na namatay na yun eh. Ano yung pianista yun? Pero unang hinawakan niya gitara. Para maakumpanyahan niya yung ukulele ko. Siya yung nag-accompaniment. Tapos yung si Roy nga yung drummer. Nahilig na rin yun si Roy. Tapos may mga kapatid akong mahilig kumanta. Pero... mga teacher na ngayon, hindi na kumakanta. Kami ni Roy, nagtutuloy pa rin sa session. Si Roy ang drummer ng ASAP. Tsaka ako.
Sabay kayong pumasok as session? Or nauna ka? Siya nauna?
Actually, siya ang nauna. Siguro, nahatak na rin niya ako. May ganun yun eh. Dahil nandun na siya, medyo nahatak niya ako. Ngayon, yung back to my father, no? Yung father ko, tuwing alis bago pumasok sa trabaho, nag-ukulele siya, impreso ko. Ginagaya ko yon pag wala siya. And then, pagbalik, nung minsan-minsan, nagpagbalik niya, nakita niya na ginagaya ko siya. Tinuruan niya ako. Tinuruan niya ako mag-ukulele. Tapos, I was 7, na maraming siya na ituro sa akin. Tapos, merong nagkaroon ng, kung alam mo ba yung tawag ng tanghalan dito? Tawag ng tanghalan is contest yan for singers. Noong mga before 70s, may contest for instrumentalist. Ang tawag doon, Hamon sa Kampyon.
Narinig yan.
Alam mo yan. Okay. Oh. Hamon sa Kampyon, hosted by yung mga matatanda na yun. Yung mga Chadeli Magpayo, tsaka sa Pepe Pimentel. Yeah, mga yan. Father ko, akala, ay mong sinali ako doon.
Talaga.
7 years old ako. Ang alam ko lang na solo, dalawat kalahati lang na tugtog. Sa dalawa, tsaka isa kalahati lang. Yan. Sinali ako doon. Ano yun eh? Weekly contest yun. Parang tawag tanghalan.
May champion every week, tapos nun may challenger.
Pag nanalo ka, may challenger. So, nag-champion ako. First pasok po, nag-champion ako. Natalo ko yung champion, ano? E di, sana lang tugtog ko. Natugtog ko na isa eh. The following week, nanalo na naman ako. Wala na akong alam na tugtog. Tatay ko, wala na rin may turo sa akin. Kakalahati na lang yung isa. Naghanap pa kami ng parang tutor. Ang nakita namin, yung gitarista nung Hamon sa Kampyon, si Mang Menong, pangalan nun eh. Kasi yung Hamon sa Kampyon is, parang may banda rin dun eh. Sina Dominic Salustiano, yung pianista. Isang grupo din yun eh. Yung gitarista, marunong mag-ukulele. So, pinupuntahan namin, nagpapaturo ako weekly. Hanggang sa umabot ako ng 8 weeks pare, 8 weeks na nag-champion ako. So, binato na nila ako sa finals, grand finals. Hanggang sa naging finalist ako ng grand finals. Tapos, pagdating ng grand finals, yun, hindi na ako nanalo.
Gitara.
Kasi nanalo gitara, pare. Ano pala yung gitara? Nanalo yung gitara. Mapuso.
Anim yung kwerdas eh.
So, anyway, nag-ship ako. Nag-ship ako sa gitara, 11 ako. And then, 11 years old. And then, classical ako eh. Classical ang training ko eh. Under UP Professor Pilicer. Siya yung teacher ko. Siya yung nag-train sa akin ng classical. Doon ako na magbasa. Gaman.
So, yung UP, college yun?
Actually, special class yun. Kay Professor.
Hi there. Perf DeCaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. This is just a quick break from the discussion so I can take care of a few announcements. First up, I want to thank all of you who have given their extra support for me and my work on this channel by buying the merch, the shirts, the tabs, and the lessons, both downloadable videos and private instruction. And of course, this also includes the brand new Bad 94 signature distortion pedal. Everything I get from these sales allows me to take care of the small team that helps me run this channel. Rest assured, we will keep doing our best to keep making videos and content for everybody to enjoy. And when you get your shirt, your merch, or your pedal, don't forget to send me a photo either through Facebook or Instagram so I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. I also want to invite you to join my ever-growing list of Perftreons. By joining Perftreon, you get access to all the digital goods on my web store. All the tabs, MP3s, and video lessons, including Perf Tracks, my new jam and lesson video bundles. You'll also get into the members area for exclusive perks like advanced viewing of my videos, my entire tab and backing track library, and also join in monthly scheduled Zoom meetings. And of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in my videos. And as Perftreon grows, the perks will grow as well. As of this video, here is the current list of Perftreons. Thank you so much for your support. As always, all the relevant links are in the video description, so do drop by and check them out. Now let's get back to Perf Talk.
During dun sa yung time na yun, may iba kang kinukuhang course?
Nahilikan ko mag-areglo. Kumuha ako ng arranging and composition sa Naval School of Music.
I see.
Doon. Tapos doon, nagbanda-banda. Tapos, nagpunta kami ng Ilongga po. Nagbanda pa kami ng Ilongga po. Nag-rock band kami. Ang mga piyasa namin, Led Zepp, Black Sabbath, Deep Purple, mga ganon. Ganon ang banda namin noong araw. Tapos, noong nagpunta kami dito sa Manila, yun nga, nagbanda pa rin. Naka-alternate, meron akong grupo, naka-alternate namin, mga nito eh, mga 83 na to eh. Mga ganyan. Nakalternate namin yung grupo ni Homer Flores sa Regent of Manila, yung Boulevard Band. Ang grupo ko noon, main attraction.
Mga ilang taon na kayo dito noon?
Siguro 20s ako. Wala pa ako asawa noon eh. Mga 25. Kasi nagsawa ako 29. Wala pa ako asawa noon eh. And then yun nga na, ka-alternate namin si Homer Flores na siya yung mga nag-direct, nag-musical director sa mga artiste. Ngayon, nag-launch itong si Martin Rivera, hindi pa kilala. Magkaano siya ng first major concert niya kasi sila Homer ang gumagawa ng album noon. First major concert ni Martin. May banda si Homer noon, sila Louis, I don't know if you remember Louis Remolador.
Hindi.
Kilala ba yan?
Hindi ka na-meet.
Yan ang gitarista ni Homer. Nandiyan lang siya sa Amerika eh. Tapos sila Chito Ilagan. Tapos si Roy Mercado na kapatid ko na drummer. Sila yung banda. Apat lang sila. Eh magko-concert sila sa Folk Arts Theater. Buhay pa yung Folk Arts Theater noon eh. First major concert ni Martin Rivera. Nangailangan sila ngayon ng additional keyboard player and additional guitar player. And ngayon, nandun ako. Tama, kinuha nila ako na second guitar player sa banda ng concert ni Martin Rivera. And then, parang doon na nag-start yung appearance ko sa mundo ng session. Hanggang sa, naalala ko, ang first recording session ko noon, I don't know kung kilala mo si Mr. Amado Trevino. Ano yan eh? Arranger yan. Sikat na arranger. Yung mga gumawa ng mga album ni Rick Secreto. Yung ganun sa Rick Secreto na Give Me a Chance.
Yeah.
Siya nag-arrange noon, di ba? Ta-ta-ra-ta-ta. Siya yun. Tapos siya yung una kong sinesyonan. Patang bata pa nga ako noon eh. Hindi pa ako masyadong challenge sa session per session. Pero pagpasok ko sa session booth sa studio, andun lahat mga nakalatag yung mga parang ilang bang strings yung parang 8 strings. Nakalatag na sila. Tapos may horns. Sabay-sabay. Oh. Sabay-sabay pala yung session. Oh. Live. Tapos, ang pinagamit sa akin, acoustic. Nilatagan ako ng pyesa ni Mang Amado. Parang pinetest ako. Nakita ko yung pyesa, tinignan ko yung pyesa. Mahirap siya, pero kaya ko. Pag nagkamali ka pare doon, noong time niya, pag nagkamali ka, ulit lahat. Kasi live lahat, naka-mic lahat eh. So, paano yan? Andito na yung yag balls mo. Isa yung Mang Amado, laki ng mata noon, nakaganon. No? Ito na. Wala pang isayo, take agad. Galong katindi. Kaya kabado ka di. Ako naman, tututo ako nung sa nota. Sabi din mga Amado, okay, take. Tugtog. Mga nakaka more than 8 bars pala. Tigil, stop. Ako patay, sino kayo nagkamali? Di ba naman nagkamali? Sabi sa akin. Boy, anong pangalan mo? Rick po. Sabi niya, huwag ka nang kumumpas. Ako na lang kukumpas. Di naman po ako kumumpas. Hindi yung paa mo gumagano sa simento. Gumagano'n. Oo, hindi ko alam na nagumagano sa carpet yung paa ko. Ganun po ba? Naku. Di, pinigilan ko na yung paa ko, pare. Para tugtog kong ganun. Walang Diyos naman. Naka-survive naman, nakatuloy-tuloy. Then, doon nag-start yung karir ko na pag sa industry. Kasi noon, araw na yung pare. Ang tinatawag na session ay mahirap pumasok talaga. Parang sindikato. Alam mo yun? Kasi nandun na yung, andun si Mencho Apostol, andun si Rudy Lozano. Pag pwede yung dalawa niya, wala ka. Hindi ka pwede. Yung dalawang malalaki na yun.
Saan studio to ginawa?
Dalawa lang naman yan eh. Kung hindi sa Green Hills, sa Green Hills Sound yat. Green Hills Sound.
Green Hills Sound. Naalala ko yun lang yung parang studio na malaki na kaya.
Green Hills Sound.
Ganun kalaking ensemble. Para palang style dito.
Diyan din. Kasi ang ni-record, naalala ko ni-record namin doon, movie soundtrack. Kaya sabay-sabay.
Kasi yung dito yung grupo nila Tommy Tedesco, isang kwarto din lang sila eh. So may mga nakahilara, tatlong gitarista, tatlong bassist, ganun. Tapos sabay-sabay sila tumutugtog. Hindi yung ngayon na overdub na
ngayon daya. Tsaka ngayon pag sinabi siya, ang dati kasi pag sinabi kang sessionista ka, reader ka, bumabasa ka. Ngayon, pwede nang sabihin na session ako pero hindi ka naman reader. Parang sipra lang. Ganun ang ngayon eh.
Nung una kang kinuha sa session, ano yung unang tinanong sa'yo? Ano yung para makonsider kang kunin na session player?
Kung nagbabasa ka. Kung nagkakapag-sight read ka. Ganun. Tsaka bago yun, siyempre, kasi noon may, kunyari ikaw arranger, merong, siguro sa stage ganun eh, merong musical parang coordinator. Siya na bahala, kumuha. Siya na bahala. Kaya hindi mo alam kung sino darating, pero yung coordinator ang may alam. Ngayon, yung coordinator, siyempre aalamin niya kung yung kapasidad mo, kung pwede ko ba ilagay ito daw kay ganitong arranger, baka baka mabulyawan lang ito. You know?
Bukod dun sa sinita ka sa pag-tap ng paa, meron pang ibang mga memorable na session na parang learning experience?
Learning experience? Siguro sa tunog. Yung may ano na, wag masyadong, kasi galing ako sa rock pare. Ang gusto ko talagang umuusok yung distortion ko eh. Yung pinabawasan sa akin. Sobrang bawasan mo yung ano mo kasi sobrang ano para tayong rock ta, hindi tayo rock, yun ang ganun. Ah, ganun ba? So, yun ang natututunan ko sa ano. Kasi ang ganda yung may nagsasabi sa'yo, di ba?
When you're ready for new pedal day, use discount code GCPERF10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy.
Bago ko palang kunin, sinasabi niya sa'yo kung acoustic yung dadalhin mo or electric or pareho or...
Yeah, oo. Alam na yon. Sinasabi na niya kung ano. Or sinasabi naman niya, dali mo, magdala ka ng acoustic, magdala ka ng electric kasi hindi pa natin alam yung pyesa.
Pagpipilian na lang.
Dadala ka na. Ganon. Para for,
yung mga pyesa doon, doon mo lang makikita or may advance copy din?
Kadalasan doon na eh. Walang advance copy. Walang ganoon nung araw. Maski sa ASAP kami. Pagdating namin sa ASAP ng Linggo, pero bagay yun, pandemic, wala kaming ASAP. Pero pag Linggo, darating kami ng 9 o'clock. Tsaka pala namin makikita yung pyesa. Tapos, tinan namin kung pagka medyo mahirap, medyo titignan-tingnan, ayos-ayos eh, review-reviewin. Pero yun lang yung time na yun. Kaya pag ano, kapala na lang mukha pag ano.
Naalala ko minsan, nag-guest ako sa, kinuha akong sa ASAP dahil nung nagka-classical ako, gusto nila makita yung, sa isang production number, gusto nila makita yung 10 string. Yung 10 string kahit hindi.
Anong time yan? Hindi ko nata naalala.
2000, 2001, 2002.
Nandun kami?
Oo, ikaw yung leader nun eh. Tapos guest din si Noel Mendez. Tapos guest ako. Si Noel, ang hawak niya acoustic guitar. Parang yung dala niya yung Taylor niya eh. Tapos ako dala ko yung 10 string. Tapos yung pinatugtog sa akin parang Latin na hindi ko na maalala. Latin sounding na pop hit nung time na yan.
Ang gusto baka lang yung mga ano.
Ang gusto lang nila yung tunog.
Baka yung mga so, Miami Vice.
Yan. Parang ganun.
Miami Sound Machine.
Ang gusto lang nila yung itsura. Yung para oh. Para makita sa TV. Pero yun nga yung pagdating ko dun, dumating ako maaga, pagdating ko nagpapasahan na kayo ng pyesa noon eh. Tapos parang yun nga doon ko na realize na first time pa lang nila makikita yung arreglos for the show. Walang advance copy.
Pero advantage din yung ano, alam mo yung kanta, pinatagan ka ta kunyari. Footloose nilatag sa iyo naka ano, alam mo naman yung kanta. Titingnan mo lang kung binago. Kung hindi naman, yung advantage yun. Ang talagang malalaman mo ang reader, pag nilatagan ng hindi niya alam, yung original song, malalaman mo kung talagang nagbabasa yan. Hindi nandadaya. Kasi original song yan, wala siyang idea kung anong takbo noon. O kaya yung rearrangement, yun din, isa pa rin yun.
Or pag may mga obligado, ano?
May obligado na sabayan, malalaman mo kung nagbabasa siya. Anyway, by the way, yung marami nagtatanong sa akin, paano magbabasa? Sasabihin ko na lang, ang pagbabasa, hindi nakukuha na isang araw lang.
No, hindi.
Parang meron bang pinanganak na tao na pagpanganak, nakakabasa na. Hindi naman eh. Si start ka sa ABC. Ayan. Kaya, tatsagaan yung pagbabasa. Kailangan continuous yung start ka sa ABC, do, re, mi, ganyan. Hindi agad-agad. Kaya yung iba, tinatamad.
Tsaka practice din eh. Kumbaga, nagpa-practice ka magbasa ng libro, basa ka lagi ng libro. So,
yan, tama.
So, kung gusto mo...
Pag hindi ka nagbabasa, wala.
Nawawala.
Yung iba, kung gusto nilang matuto talaga ng reading, kung gusto nila, mag-piano sila. Bihira nagtuturo ng gitara sa ano eh. So, bagay, bala ko nga magturo sa, ano ko eh, sa YouTube channel ko. Bagay, may YouTube channel ko ha.
Nga pala, si Sir Rick ay active sa YouTube. So, ang lahat ng links niya nasa description, tapos sa lahat ng end screen ng bawat Perf Talk part, nandun yung link sa kanyang channel. So, kailangan mag-subscribe kayo doon dahil para mas gaganahan kaming maglabas ng mga magagandang content para sa inyo, para mapanood nyo. Yun.
Ayun, salamat sa yung pag-ano. Mukhang dadami yung subscriber ko niyan.
Oo, ito po. Paramihin natin.
Hindi, mag-aalalabas ako ng... Ngayon kasi nag-busy ako eh. Kaya hindi ako masyado nag-YouTube po muna. Pero mag-aalabas ako ng mga pang beginners, intermediate, parang ganyan. Marami kasi nag-request eh na maglabas ng ganun para instructional.
If you're enjoying this video, please give it a thumbs up, like, hit that subscribe button, and ring that bell.
Paano approach yun, sir, pag nilatagyan kayo ng piyesa na hindi nyo kilala tapos puro ubas?
Alamin ko muna agad yung key, kung anong key. Kunyari, sa E, apat na sharp. Hahanapan ko siya ng posisyon na... Kunyari, ayun yung E. Kung mataas siya, dito ka puposisyon. Importante yung position, kung alam mo yung position. Parang sa piano, alam mo na agad yung ito yung shape ng nota, yung position mo, di ba? Parang ganon. Hindi naman pwedeng latagse tapos hindi mo muna titignan yung ano eh. Baka mamaya, madiskarel ka agad eh. Baka mamaya may maling nota rin yung nakasulat.
Okay. So, oo, tama. Ang maganda kasi sa nota, makikita mo yung range kung nasaan ka dapat eh.
Oo.
Oo. Kasi unlike sa tablature, puro numero, isang linya lang na ganun yun eh. Ang music, may hugis.
Alam mo, bilibay ko doon sa mga bata na yung tablature niyan, na ano nila, no? Natututog nila yung mga... Pero alam na nila yung tono, di ba? Alam nila yung tono. Pero yung... Sabi mo, hindi nila alam yung tono. Hindi nila rin magagamit yung ano na yan.
Yeah.
Method na yan, di ba?
Oo. Mabilis lang mag-transfer ng info, pero as far as yung musical content, mahirap i-communicate using tab. Kasi, yun nga eh, at the end of the day, numero yun eh.
Oo.
Yung music may
sa Chinese, numero. Sa Chinese, numero ginagamit nila. At saka ang reading naman, ang music naman, math naman yan eh. Madalas sinasabi ko sa mga tatanong sa akin, kung marunong ka sa math, maano mo yan, ano, matututunan mo yung pagbabasa. Kasi math lang yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lang.
Addition nga. Addition nga lang, tsaka subtraction. Wala namang multiplication, tsaka division.
Tsaka importante, nasa timing ka. Kung nagbabasa ka tapos wala ka sa timing, hindi ka pwede. Di ba? Ang bilis mo nga magbasa tapos nahuhuli ka naman sa banda. Wala. Kailangan nasa pocket ka.
Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Introducing Perf Tracks, my latest jam and lesson video bundles. Available now at perfectodecastro.com/perftracks. Check it out.
Nung nagsisimula ka pa lang sa session, meron ka bang mga pinapractice para mas handa ka sa session kahit anong ilatag nila sa'yo?
Well, ano, kung alam mo yung Dan Hauser, ano yun eh?
Oo, yung piano.
Ayan, yung mga ganon. Yung mga piano piece na hindi ko alam ang tono. Kasi dadayain mo lang sarili mo kung alam mo yung tono tapos titirahin mo sa gitara. Ang gawin mo, yung hindi mo alam ang pagpraktisan mo. Para... talagang ma-achieve mo yung gusto mo mangyari. Kasi nag-solfeggio rin ako eh, nung bata ako. Kaya yung dati nga yung solfeggio eh, tinatakasan ko eh, pero kailangan pala yan eh.
So nung nakapasok ka na sa session band, nung recordings, ano yung next big step na inabot mo?
Okay. Nung nakapasok ako, siyempre iba-iba na yung mga nami-meet ko, musical director, iba-ibang musician. Inabot ko pa si Roger Herrera. Nung start ako mag-musical director din, na minsan kinukuha ko dati. Nila Aisa, dati, ganyan. Mga artist. Maski nga sila Regine, dati nag-musical director din ako dyan dati. Ngayon, nag-start na rin ako mag-areglo. Mag-sulat, mag-ganyan. At saka mag-sequence. Nag-start na rin ako mag-sequence. Mag-aral na rin ako paano ba yung mag-sequence na yan. para gawa ng mga minus one, ganyan. Hindi lang sa pagtugtog, hindi lang sa pagtugtog yung ginawa ko. Ganyan, arranging, sequence, pag-EMD, ganyan.
So, yung arranging tsaka sequencing pang both recording tsaka sa live yun, ano?
Oo. Sa live, yung notation, ginagamit ko Sibelius. Anong araw, wala pa yon, sulat kamay lang. Susulat mo sa kamay, o kaya sulat mo sa master, natawag na master, ano, score. Tapos ipapasa mo sa copyist, siya magpakalat nun. Para mas madali ang trabaho. Eh ngayon, lumabas na yung Sibelius, doon na lahat, wala lang copyist. Nagkamatay na nga yung mga copyist.
Kawawa
naman. Wala ang trabaho.
Kawawa naman. O parang conductor score muna, di ba?
Yan, oo. Hmm. Siya magkakalat nun. Lalo kung orkestra, ang ganyan kakapal yung kakahaba yung mga ano nun, score, iba-iba. Tapos siya na rin mag-transpose. Kasi halimbawa trumpet, sinulat mo sa key of C. Pag tinranspose niya yun, magiging key of, ano na yun, B-flat. Magiging B-flat siya.
Ngayon yung, nung
pinag... Magiging D pala, sorry, mali ako. Magiging D siya.
Oh, kasi mababa, mababa.
Introducing the Bad 94 Distortion, the Perf de Castro's signature pedal. Now available to order from the following retailers: gcrockboard.com, guitarpusher.com, and from the official website perfectodecastro.com. Links in the description.
Yung skills na ginamit mo nung pinasok mo yung arranging, yun yung inaral mo pa dati. Doon nagsimula.
Oo. Marami na rin yung experience na mas maraming natututuhan sa tanong-tanong eh. Kunyari, na-meet mo si Ryan Kebiab, tanong ka ng ganito, si Louie Ocampo, paano ba yung ganyan ginagawa sa ganyan? Mas marami kang matututunan eh, na gano'n, na pala tanong ka. Sabi ko nga sa mga nag-subscribe sa akin, huwag kayo mahiyang magtanong. Kunyari, meron kang hindi makuhang akorde, o kaya hindi makuhang eskala. Huwag kayo mahiyang magtanong kaya sa isang tao, kahit na kaibigan mo na marunong mag-gitara, na, o kaya isang mahusay na kakilala mo, tanong ka, hindi masama yon. At pag may pag meron naman na criticize sa iyo, matuwa ka, huwag kang magalit. Kasi doon ka matututo ka ako. 'Di ba? Tama 'yan, 'di ba?
Tama.
Kasi mayroong iba kinikriticize mo, nagagalit siya. Well, tama naman ako ah. Tama yung akorde ko. Pero hindi niya alam na yung nag-criticize sa kanya, tama naman yung sinabi sa kanya. Hanggang doon na lang siya, hindi na siya tataas. Yung sabi ko, pag hindi ka nag-accept ng criticism, hanggang dyan ka na lang.
Oy, kasi
hindi ka natataas.
Minsan naman hindi ka naman pinapersonal na.
Oh, minsan mas matuwa ka pa nga. Di ba? Matuwa ka dahil may nag-criticize sa iyo. Kunyari, I'll give you an example. Meron akong di ba, parang estudyante na rin, nagpapaturo sa akin. Galing siya. Kaya lang, sabi ko sa kanya, relax ka lang. Kasi pag nag-chord ka, yung ano niya, masyadong press na press, yung gigil na gigil siya, tumataas tuloy yung mga nota. Sabi ko, relax ka lang sa pag-press na note. Para hindi siya mawala sa tono. Kasi pag gigil ka sa ano mo, yung akorde, nawawala sa tono, tumataas siya. Yun, nakinig naman siya.
Good. Oh, alam mo, isa yun sa pinakamahirap na i-develop, yung touch.
Control.
Oo, control.
Yung control yun eh.
Kasi, syempre, pag beginner...
Gigil.
Hindi, iniisip nila, kailangan pindutin ko na maigi to para hindi mag-buzz. Kaya lang, merong hindi napapagsabihan na pag tumigas na yung mga fingertips mo, hindi mo na kailangan pindutin ng gano'ng katigas. ng gano'ng kagigil yun. Kasi ang magiging goal mo na is yung papagaingin yun, pero at the same time, maganda pa rin yung tunog.
Uh-uh.
Ay, nakalimutan. Ngayon, nung all throughout this journey, yung research mo sa gitara, saan mo kinuha?
Nung araw kasi, wala pa yung YouTube eh. No? Makikinig ka na makikinig sa mga players like, wala yung pinapakinggan si Larry Carlton eh. Tapos, tapos iba-ibang mga gitarista, kinig ka, George Benson, ganyan. Masisiprahin mo or i-record mo or iano mo, siprahin mo kung masisipra mo ng ano. Tapos, alala ko nun, meron ako nabili na ano sa Amerika. Nag-biyahe kami. Yung bang, hindi pa uso, ano pala yun, analog pa lang na, na tape, di ba? Pero siya, maibabagal mo siya. Meron siyang pagbabagal.
Okay.
Ayun yung ginagamit ko ng pag mabilis yung mga pasahe. Meron siyang pagbabagal.
Yung may parang, parang Walkman na may half speed.
Pero ito, mas malaki ng Walkman, parang ganyan.
Okay.
Ganyan lang yan. Eh ngayon, digital. Dali na eh, di ba?
Kahit nga YouTube, merong slowdown eh.
Oo nga, meron. Kaya swerte yung mga bata ngayon.
Tapos
pag, swerte sila.
Pag sinlowdown mo, pwedeng hindi magbago yung tono.
Pwede.
O, sa tape, bumababa rin
yung bumabagal. Umaano, nagiging bumababa.
Oo, umu-octave lower eh.
Bumababa. Bumababa siya.
Hi there. Perf DeCaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. This is just a quick break from the discussion so I can take care of a few announcements. First up, I want to thank all of you who have given their extra support for me and my work on this channel by buying the merch, the shirts, the tabs, and the lessons, both downloadable videos and private instruction. And of course, this also includes the brand new Bad 94 signature distortion pedal. Everything I get from these sales allows me to take care of the small team that helps me run this channel. Rest assured, we will keep doing our best to keep making videos and content for everybody to enjoy. And when you get your shirt, your merch, or your pedal, don't forget to send me a photo either through Facebook or Instagram so I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. I also want to invite you to join my ever-growing list of Perftreons. By joining Perftreon, you get access to all the digital goods on my web store. All the tabs, MP3s, and video lessons, including Perf Tracks, my new jam and lesson video bundles. You'll also get into the members area for exclusive perks like advanced viewing of my videos, my entire tab and backing track library, and also join in monthly scheduled Zoom meetings. And of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in my videos. And as Perftreon grows, the perks will grow as well. As of this video, here is the current list of Perftreons. Thank you so much for your support. As always, all the relevant links are in the video description, so do drop by and check them out. Now let's get back to Perf Talk.
Bukod kay Carlton tsaka kay Benson, sino pa yung mga gitaristang pinakikinig mo dati?
Sa acoustic, si Emmanuel, Tommy Emmanuel, pinakikinggan ko to. Alam mo si Tony, yung si Tommy Emmanuel, ano eh, hanip yung ano niya, ano, yung puso niya. Pati yung metro niya.
Oh, grabe. Tsaka talagang sa kanya kumakanta yung gitara eh. Uh-oh. Kumakanta eh. Yung, kasi alala ko dati nung nauso yung mga finger style. Si Tommy Emmanuel, pag mag-finger style siya, para siyang classical player na distinct yung melody, distinct yung rhythm, uh-oh, distinct yung bass. Minsan kasi yung mga finger style, halo-halo lahat eh. Alam mo yan?
Hindi, kasi may technique doon.
Oo.
Kailangan isipin mo yung kumakanta, papakantahin mo yung gitara, isipin mo ikaw yung melody, ikaw yung rhythm, ikaw yung bass, ikaw din yung percussion. Pati yan, sabay-sabay.
Oo, sabay-sabay.
Pero hindi mo sila anuhin, may parang iba-iba silang kunyari, no? Kunyari, gagawin mo. Yeah. Nakita mo, lumalabas yung melody, pero yung mga rhythm, andito sila. Napansin mo?
Oo, napansin ko.
Kasi ganun talaga yon. Hindi pwedeng sabay-sabay lahat, titirahin mo, bubombahin mo lahat sila. Tapos, yung mga kalikot mo, compromise mo sa mga ano mo, sa melody. Kailangan, ikaw yung singer, ikaw rin yung bass nga eh. Tapos, ikaw pa rin yung rhythm. Siyempre yung rhythm mo, meron bang singer na mas, meron ba rin nag-rhythm na mas malakap sa si singer? Wala, di ba?
Wala. Si Santi yun.
Tapos pagdag, ano ba? Thank you.
Diba? May full version yan sa kailangan. YouTube mo, di ba?
Oh, meron.
Pag nabiting kayo, pumunta kayo sa YouTube channel ni Sir Rick. Panoorin nyo ng buo doon.
Kasi iba, akong tumugtog, napansin ko, hindi mo maintindihan eh. Hindi mo maintindihan yung melody niya.
Mm. Nalulunod?
Nalulunod, yun. Iwasan nila yun.
Oo. Parang, kasi parang mahirap din dahil pag alam mo yung melody, akala mo tinutugtog mo na malakas pero nasa utak mo lang nasa utak mo lang pala yung naririnig mo. And then yung phenomenon na yun nangyayari din sa audience. Kasi sa audience pakikinggan nila, alam nila yung melody, ito yung takbo. So kahit hindi mo tugtugin na maayos yung melody, nasa utak nila naririnig nila yun.
Kaya maganda rin yung training ko na classical kasi malakas yung ganito ko eh. Malakas yung aking ano eh. Yung ano ko. Kaya pag malakas, madali mo i-control. Diba?
When you're ready for new pedal day, use discount code GCPERF10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy.
Pag nag-a-arrange ka either for solo guitar or for sa mga session, meron bang Rick Mercado style ng arrangement or signature?
Ewan ko, wala naman yata. Basta alam ko pag karamihan na nagpapa-areglo sa akin, guitar bass eh. Kumbaga mala gitara or either acoustic yung bida or electric guitar. Ganun yung mga ginagawa kong areglo. Pero kung halimbawa, misa sa ASAP, taga-areglo rin ako doon. Misa naman, kahit hindi ganun, binibigyan din nila ako. Kahit na ano, electronic eh. May computer naman eh. Nagagawa ko rin naman yung ganun.
Ngayon, let's say, inaral mo rin yung valor ng ibang instrumento para matulungan ka sa arrangements?
Oo, pag-aaralan mo yun. Hindi lang yung valor, yung range. Yung range niya. Kung hanggang saan sa pinakamataas, hanggang saan yung lowest niya. Tsaka kung kailan mo siya ang sinasabi ko yung ano, orchestral ha, kung kailan mo siya gagamitin. Katulad ng gitara, di ba? Hanggang dito lang tayo eh. Hanggang ilang. Hindi ka pwede maglagay ng re. Pero iba naglalagay. Sabi ko, hindi niya taabot yun. Nag-a-adjust na lang. Ginagawa mo lang dito sa taas. Kasi iba, misan, hindi nila nakakalimutan nila na hanggang ilang pala itong gitara.
Kaya minsan lalagyan nila ng mataas na nota tapos may mababang, let's say, kunwari may mataas na la tapos may fan na mababa.
Hindi pwede yun. Hindi, pwede yun. Lagyan mo ng kapo. Kapo. Kapo yan, di ba?
Kapo. Eh, yun.
Kapo lang yan. Dito sa ating kapo eh.
Lapis ka lang tsaka rubber band.
If you're enjoying this video, please give it a thumbs up, like, hit that subscribe button, and ring that bell.
Okay, ngayon, ano yung mga advice mo sa mga gustong pasukin ng session? Ano yung mga essential skills na kailangan nilang i-master para ma-consider sila? Siguro bigay tayo ng mga 4 to 5 na things to work on.
Una-una yung pagbabasa. Hindi pwedeng pumasok ng session na hindi ka man lang nakakaintindi magbasa. Pwede, kung mabagal ka, marami dyan, nagsimula, mabagal lang, magbasa. Kalaunan, habang dumadami yung binabasa nila, bumibilis na rin. Eh.
Nahasa,
nahahasa lang naman yan, parang ang alphabet lang yan. Eh. Tapos, attitude, syempre. Kailangan maaganda yung attitude mo. Hindi yung pagka may nakasama ka na medyo naangat sa'yo, eh. Parang maano ka na rin, na yung mayabang ka na rin, parang gano'n. Walang ganun. Tapos yung alagaan natin yung ating instrumento. Kailangan kung may sira, huwag kang pupunta sa ano na sa session ng sira yung ano mo, frets mo or yung pedals mo. Tapos mag-research ng ano ng magandang pedals. Kung ano magandang pedal, magtanong, yung sinabi ko magtanong. Palagi. 'Yun. At saka be on time.
Yun.
Be on
time. Importante yun. Ngayon, ano yung on time? Eksaktong on time or dapat at least?
Sana before, 30 minutes before.
Uh-oh.
Sana.
O kasi pag typically pag on time, dumating ka on time, late ka na noon.
Oo nga. Kasi sa America ba, 'di ba? Very strict sila.
Oo, kasi magse-set up ka pa eh.
Eh kung set up ka pa eh.
Kung downbeat mo alas 7, dumating ka na alas 7 eh, hindi ka na makakapag-set up noon. Style singer yung ganun. Hindi. Hinga kita ng pet leak, sir. Ano ang ultimate Rick Mercado guitar line?
Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Introducing Perf Tracks, my latest jam and lesson video bundles. Available now at perfectodecastro.com/perftracks. Check it out.
Okay, so punta tayo sir sa gear, sa gamit. Ano yung, naalala mo ko ano yung pinakauna mong gitara na ginamit nung nagsimula ka magbanda?
Oo. Nagsimula ako, may nagamit akong, alam mo yung Tisco?
Tisco, oh.
Tisco. Yun ang unang gitara ko. Pero hindi akin, pinahihiram lang sa akin. So, yun ang unang nagamit ko. Tapos yung gitara ng father ko, meron siyang gitara na Epiphone na ano, F-hole. Pero yon nasa akin pa yun eh.
Jazz guitar?
Alam mo, F-hole na, ano. Jazz guitar. Tapos, ano ba? Strat. Nag-strat ako nun eh. Tapos, strat and Les Paul. Yun ang paborito ko dati. Strat and Les Paul. Hanggang ngayon naman. Strat and Les Paul. Hanggang ngayon, meron pa akong 63 na strat eh.
63, wow. Anong kulay?
Alam mo, ang kulay nun dati, parang puti yata yung dati. Kasi ngayon, naging pink siya. Alam mo kung bakit?
Oh.
Yung anak ko, na babae, nahilig mag-gitara. Eh, natuwa ako. Sabi niya, daddy, akin na lang ito. Tinuturo yung 1963 na Strat. Sabi ko, ang gagawin mo kasi gusto ko eh. Tapos, paparepaint ko.
Ay!
63?
Ay!
Pero magigitara ka ako. Oh, magigitara daw siya. Magigitara. Ano? Pinarepaint kay Ari Hipolito. Pinarepaint. Nang pink, pare.
pink.
Ang ganda naman ng in fairness to Harry. No? Ano bang pangalan ni Hipolito?
Ari
Hipolito. Oh. Ang ganda yung pagka-paint niya. Akalain mong mga wala pa yata isang taon eh. Binitawa na. Ayaw na. So naiwan sa akin yung pink na gitara na 1963. Hanggang ngayon, nandiyan.
Akala ko
kasi nag-aral siya eh na yun na doktora na yun ngayon eh.
Ah, I see.
Nag-medicine.
Akala ko kaya ginawa niyang pink para wala nang bawian.
Hindi, wala na. Hindi na niya pinaintindi.
Oh.
Nandun na sa akin uli.
Oh.
Introducing the Bad 94 Distortion, the Perf de Castro's signature pedal. Now available to order from the following retailers: gcrockboard.com, GuitarPusher.com, and from the official website, PerfectoDeCastro.com. Links in the description.
Ano yung current na mga gamit mo ngayon bukod dyan sa Taylor? Anong Taylor model yan?
Ito, ano to eh. Teka, nakikita mo nila.
Ayan. Ganda.
DDSM. Dol Dyke Signature Model. Ayan, DDSM.
Tapos, ano yun? Spruce tsaka Maple?
Hindi, ano to? Big leaf maple, back and sides. Tapos ito spruce. Pati ito maple, pati itong neck maple yan. Dito, dito napakita siya sa. Yan.
Ganda
dito
oh.
Sa side. Big leaf maple.
Oh. Dito mo nakuha yan or
no, may storya niyan ano. Nag-concert kami nila Regine sa Amerika, no? Regine and Pops, naalala ko yun eh. 2004 yata, ganyan. Ngayon, may nakilala ako na ng taga-Taylor. Isa sa pumipihit, Taylor Company. Si Bob, pangalan niya, Bob. Sabi niya, kung gusto ko na kumuha ng Taylor guitar, pumunta lang sa shop. Ang shop sa San Diego eh.
San Diego, oh.
Sa El Cajon. Uh-huh. Andun siya. Sabi ko, sige, may discount. Sabi niya, I can give you 50% discount.
Wow.
Wow, okay yan. Naglalaki yung mata ko ngayon. Di pasama ako. Punta ako, may kaibigan kami, nagpa-drive kami sa El Cajon, alam mo yun, di ba?
Oo.
Taka kami mismo sa factory. Tapos, ang kasama ko nun, yun nga, si Sunny Matias, yung keyboard. Keyboard namin, sinamahan ako. Punta kami ron. Siya, nilatagan ako lahat. Nilatagan kami ng mga ano, Caterban Taylor. Ang price ano talaga to sa ano is 5,000. 5,000 US pero nasa ang SRP nasa 3,800 ata mga ganun. So binigay nakuha ko 2,500 kasi doon niya binigay sa ano sa 5,000. Oh. 2,500 ko nakuha. Sige, sabi ko. Ayun, tapos may nakuha pa nga akong isa pa eh. Abali dalawa pa nakuha ko. Binigay ko noon sa May pamangkin ako na gitarista eh. Kasi wala, hindi ko binigay. Nagbigay siya ng pera, tapos dinagdagan ko na lang. Yun. Medyo, yung Taylor naman na ano yun, na medyo luma na. Pero maganda. Gandang tunog.
Sabi ko, Sara, aswerte ng pamangkin mo. binigyan mo ng Taylor.
Hindi.
Mahal na mahal mo yung pamangkin mo.
Binigyan ko lang. Ang binayaran ko lang pala yung ano, yung tax. Binayaran ko yung tax niya.
Okay. Sabi ko, okay. Ngayon, nung nando ka sa Taylor Factory tapos pinagpipilian mo tong lahat ng gitarang to, ano yung nakita mo sa gitarang yan na nagsabi na ito yung iuwi ko?
Siya yung ano eh, parang siya yung kumakaway sa akin, ganun. Tapos sabi nila, tinest ko, sabi ni Sunny, siya yung keyboard Sunny Matias, saka yung ano, tinest ko yung mga iba, ayan maganda yung tunog niya. Nagdadalawa isip pa nga ako, sabi ko, sige, tukukunin natin. Sabi ko, marami kami pinagpilian eh. Ito, ginamit talaga ito ni Doyle Dykes. Ginamit niya to. Tapos, ito palang, ang bago kayong kasi, dito ang pihitan, di ba? Ito. Ngayon, ayaw ni Doyle Dykes dito. Kaya, meron to dito. Kaya, dalawa yung output nito eh.
Ah, magkaibang system?
Oo. Kaya, pwede kang dalawang output. Yan, isa dito, tsaka isa dito.
Pwede ka mag-stereo.
Pero ang ginagamit ko ito.
Oh, okay. Kasi yung isa yung expression system, di ba?
So, yung ngayon, yung ginagamit to ito. Ayan. Nib system. Pati yung ano nito, iba yun. Itong matindi rito ito. Itong pagkakagawa nito.
Tapos mukhang yung saddles niya RMC, no? RMC pickups.
Ano ba yung RMC?
Parang ganyan yung isa individual.
Oh, individual. Uh-huh. Ayan,
no? Individual.
Yeah, lapit ko dito sa kaliwa. Ayan.
Nice. So talagang custom para sa kanya. Uh-huh. Kasi yung typical na Taylor yung buto lang na isang yung saddle, di ba?
Marami nga nakakapansin nito eh, itong saddle nito.
RMC. Tsaka yung intonation niya, nakaset. Ganda.
Hi there. Perf the Caster here and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. This is just a quick break from the discussion so I can take care of a few announcements. First up, I want to thank all of you who have given their extra support for me and my work on this channel by buying the merch, the shirts, the tabs, and the lessons, both downloadable videos and private instruction. And of course, this also includes the brand new Bad 94 signature distortion pedal. Everything I get from these sales allows me to take care of the small team that helps me run this channel. Rest assured, we will keep doing our best to keep making videos and content for everybody to enjoy. And when you get your shirt, your merch, or your pedal, don't forget to send me a photo either through Facebook or Instagram so I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. I also want to invite you to join my ever-growing list of Perftreons. By joining Perftreon, you get access to all the digital goods on my web store. All the tabs, MP3s, and video lessons, including Perf Tracks, my new jam and lesson video bundles. You'll also get into the members area for exclusive perks like advanced viewing of my videos, my entire tab and backing track library, and also join in monthly scheduled Zoom meetings. And of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in my videos. And as Perftreon grows, the perks will grow as well. As of this video, here is the current list of Perftreons. Thank you so much for your support. As always, all the relevant links are in the video description, so do drop by and check them out. Now let's get back to Perf Talk.
Ngayon sa electric naman, sir, ano mga sandata mo ngayon?
Dati, Nagdadala ako ng Strat at saka ng Les Paul.
Oh, yung Les Paul yung nakikita ko sa'yo dati lagi?
Nung nabili ko yung Tom Anderson, yun na lagi dinadala ko kasi meron siyang double eh. Ang ano nun eh, double, single, double. Pwede mo splitin to na gawing single. Single, single, single.
Anong year yun?
Yun ang hindi ko na maalala eh kung anong year. Pero ano yan, siguro mga early 2000, mga ganun. Early 2000.
Dito mo rin nakuha?
Hindi. Sa Washington, D.C.
Oh, okay.
Guitar Center. Binalikan pa namin yun eh. Nakauwi na kami. Tapos, sabi ko, parang ayokong, parang gusto kong bumalik doon. Galit-galit sa akin mga kasama. Ba't di pa binili kanina? Eh, kasi nag-iisip pa ako eh. Balik na naman kami doon sa Guitar Center.
So ganun din yun, parang kumaway din sa'yo. Tapos sabi, uwi mo na siya.
Parang gas pare, di ba?
Ngayon, sa mga session, naka-multi-effects ka ba o single pedals, yung rig?
Ngayon, single pedals. Kasi mas gusto ko yung single pedals. Ako ang pumipili kung anong gusto kong... Actually, puro Jurassic nga yung ano ko eh, yung pedals ko.
O ano yung laman? Ano yung laman?
Yung aking chorus... Ano yun, Jurassic na boss, yung unang-unang labas na boss. Ang maganda sa kanya, hindi niya binabago yung tone mo. Bibigyan ka lang niya ng magandang, ano, ng magandang modulation. Yun. Tapos, distortion, classic na tube overdrive, meron ako, na Ibanez. Meron din akong, may OCD ako, meron akong boss din na distortion at saka overdrive. Tapos, Dunlop wah-wah, volume pedal, tapos delay, and reverb. Pero pag may reverb yung amp, hindi ko ginagamit. Sa amp ako gumagawa ng reverb.
Yung volume pedal mo, pang control ng, para siyang master volume o nasa harap?
Anong master volume?
Parang saan siya nakapwesto? Pag bago mag-amp o after ng distortion?
Saan nga ba siya? hindi. Ano siya? Bago, hindi. Siya yung tinakabitan ko ng ano?
Ng kable?
Oo.
Oh, sa pinakauna.
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 Oh, okay. Pinakauna.
Tapos, anong amp yung usual na preferred mo?
Favorite?
Oo.
Yung tube na, ano, ang gusto ko talaga yung deluxe eh. Na Fender. Deluxe. Ngayon, dito, bihira dito eh. So, dito twin reverb.
Oh, lakas.
Twin reverb. O kaya ano, gusto ko rin yung ano ah, yung Just Chorus na 120. Maganda yung clean niya.
Kami dati, yung Just Chorus, hindi ko mapatunog na maayos. Dati, hindi ko mahuli yung tunog nun.
depende kasi sa gamit mo yun eh. Mas ma-fender ka? Fender
ka. Actually, Marshall... Maka Marshall ako.
Marshall.
Mahilig ako sa amp distortion. Mas din ako sanay.
Pero, okay.
Pero paggagamit ako ng pedals, Fender style. Gusto ko yung Fender style.
Pero kung magki-clean ka?
Kasi yung Marshall...
Ang Marshall, wala masyadong clean yun eh.
O wala. Pero ang ginagawa ko, ang gusto ko kasing Marshall, yung sinauna, yung tinatawag nilang Plexi. Pag binaba mo yung volume ng gitara mo, na halos nakalabas lang ng konti, yung kumbaga below one, maganda yung clean niya, makalansing na
okay.
So parang minsan ginagawa ko pag naka Les Paul yung style Jimmy Page na halos patay yung isang volume tapos ang switch mo ng distortion nasa gitara. So pag clean neck pick up tapos pag distortion ilalagay mo sa bridge. Tsaka yung
ang bridge mo, yung pick up mo rito mahina. Ito yung malakas.
Tapos gumagamit din ako ng volume pedal, tapos yun, doon ko tinitimpla yung linis. Pag nakatodo yung volume pedal, distorted, tapos pag binaba ko, kumiklin. Yun, okay. Ngayon, ano yung mga must-have na gamit para pag magsesession ka? Ano yung kailangan, kumbaga, ito yung gear version ng tanong ko kanina. So, yung kanina yung skills eh. Ngayon, ano naman yung kailangan minimum na kailangan na gamit para makapasok ka sa session?
Siyempre, kailangan mo ng dirty pedals. Dirt. Diyan na yung overdrive o distortion. Siyempre, number one yan. Tapos, modulation, kailangan mo rin. Chorus, tsaka delay. Yung tatlong yun, pwede ka na eh.
Buhay na.
Pwede ka na mabuhay.
Oo.
Buhay ka na. delay, distortion, and chorus. O kaya, kung ayaw mo ng chorus, delay and distortion, pwede na.
Laban na rin. Sa gitara naman, mas advisable ba na yung parang Tom Anderson approach na maraming switching yung gitara na kaya niya mag-cover na maraming tunog, or mas maganda yung Strat tsaka Les Paul, yung hiwalay siya?
Okay. Yung iba kasi mahilig sila Strat lang, okay naman. Les Paul lang. Les Paul lang dinadala nila. Pwede naman yung ganoon. Depende rin sa ano mo eh, sa taste mo yan eh. Hindi mo na kailangan yung maraming pinipihit-pihit pa na ano. Basta't meron ka lang pang magandang pang rhythm at magandang pang lead, magandang pang medyo bluesy na hindi masyadong basag. Okay na yan.
When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy.
Okay, ngayon, hinga kita ng pet lick, sir. Ano ang ultimate Rick Mercado guitar line?
Pet lick, yun ba yung ano?
Parang signature lick, signature line mo.
Hindi ko alam eh, pero...
Or yung palagi mong tinutugtog, gustong-gusto mo laging tinutugtog.
Sige.
Uy, teka pa. Mahaba. Sige, aralin ko yan. Kasi patugtog ulit ng medium speed.
Medium speed.
E major?
E.
Okay.
Yan.
Tapos...
Dito, tumula.
May 7.
Dito, tumula.
Tuloy lang. Parang umakit lang ang skala.
Tapos akit na.
Chromatic yun.
Chromatic.
Okay. Sige, sandali.
Skala lang.
Tapos dito, dalawa na lang. C-sharp ka agad. Okay. Re-sharp to sharp. Ganda. Ganda. Gusto ko yung nag-lead yan dito. sharp 11.
Flat 5.
If you're enjoying this video, please give it a thumbs up, like, hit that subscribe button, and ring that bell.
Nyari, tututug ka ng ano, nyari. Yeah. Tada.
parang chaser na lick. Ganda. Patingin nung yung twinkle twinkle na yon.
Actually ano lang yan eh. Dala-dala wala yung melody. Yan. Yan oh. Bumaba. Yan. Yan. Hindi pala, mali ako. Kasi pag may baho, mababa rin. Yung sa, baho lang, bumaba lang yung baho.
Okay.
Tapos.
Ah.
Tapos.
Yung fa sharp naging fa natural, no?
Oh. Tapos. Ganun din. Bababa rin yung ano.
Okay. So. Teka. Yeah. So, paano mo nakuha tong approach na to, yung bumababa lang yung sa gitna, ay sa yung middle voice?
Awan ko, hindi ko alam kung saan ko nakuha yan eh. Parang ano, parang yung kay ano, alam mo yung yan oh, mababa. Sino ba ito? Earl Clue.
Okay.
Bumababa yung melody. Isa yung naiiwan siya.
Yung inner voice, yung inner voice yung bumababa.
Oo. Maganda yun sa orchestra eh. Yun sa gitna mo tumagalaw. Maganda yung approach sa orchestra.
Oh, parang soundtrack style, soundtrack, o kaya yung mga sinaunang standards na naka-pops orchestra, di ba? Parang ganun yung ganun yung dating. Ganda. May ginawa din ako dati, pero ito naman, ganun din, twinkle-twinkle din, pero yung imbis na gitna yung bumababa, bass yung bumababa.
Hindi magagawa yung pag hindi naka-finger style.
Ginawa ko lang yun parang lesson sa isang estudyante ko na kahit anong melody, pwede mong i-harmonize kahit anong chord. Kumbaga, kahit ganito lang yung bassline mo, papasok pa rin sa kahit anong kahit anong melody, depende nila sa approach.
Natuturo ka pa ba ngayon?
Oh, may mga estudyante ako, mailan-ilan, pero
online.
Pero mas ginagawa ko ngayon, gusto ko i-standardize yung lessons para pag nag-lesson sa akin ng personal, specific sa kanya yung lesson na yun. Hindi na yung tuturuan ko rin siya, general knowledge pa rin. Kasi parang available na naman sa lahat yun eh.
Dami yan ngayon sa YouTube eh.
Oo, laking ka ng YouTube eh. Ngayon,
kaya yung akin, yung channel ko, huwag niyo kakalimutan.
Sige, pag-usapan natin yung gitara in.
Nag-ano kami ngayon, nag-open kami ng isang maliit na inn or hotel dito sa Mugo, Laguna, Calamba, Laguna, na inspired, eh siyempre, gitara inspired lahat yung ano, yung concept ng inn tungkol sa gitara din. Yun talagang
Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Introducing Perf Tracks, my latest jam and lesson video bundles. Available now at perfectodecastro.com/perftracks. Check it out.
Pag-usapan natin yung channel mo, sir. Ngayon, paano mo napasok yun? Paano ka nagsimula sa YouTube?
Bago mag-pandemic kasi, parang August yata yun eh. Nag-pandemic. Middle of, mga 6 months before pandemic. Ganyan. Itong mga anak ko, sabi niya, Dad, mag-YouTube ka. Iwa ka ng YouTube. Sabi ko, ayoko. Ayoko yung mga YouTube na yun. Sige, sabi ko, gawa ko, pero kayo gumawa ng channel. Akatututugla ako. So yun, nagsimula. Yung anak kong isa ang nag-e-edit pagka siya yung nagpa-post. Yun, hanggang sa nagustuhan ko na rin mag-ano. Pag wala akong ginagawa, kukover ako. Tapos dami nag-request. Sabi, Sir Rick, pwede ba mag-tutorial ka naman? Sabi ko, nga. Kasi pag si tutorial, walang cover. Walang copyright?
Oo, walang copyright.
Kasi nakaka-copyright ako eh.
Oo.
Nakaka-copyright ako doon sa mga sige, gawa. Subukan kong ibang gawa. Yung iba, nagustuhan naman nila. So ngayon, dami nag-request na. Kasi yun daw, minsan daw yung mga tutorial ko, masyadong mataas na.
Advanced. Diba? Pang-advanced.
Advanced eh. Uh-oh. Sabi ko, sige, subukan gumawa ng beginners to intermediate pag susunod. Yun, pag inag-iisipan ko nga kung anong, pwede rin yung magturo ako ng note pag-reading dun eh.
Oo.
Diba?
Oo. Siguro, maraming manunod nun. Maraming manunod nun. Kasi, maraming gusto matuto magbasa, pero yun nga, yung nabanggit natin kanina, maraming gusto matuto pero pag nalaman nila kung ano yung effort na kailangan gugulin, minsan na-discourage eh. So
discourage talaga.
So kailangan ng mga tips na effective, kaya yun. Tapos gusto ko rin yung mga nilabas mo na behind the scenes.
Yung
nasa may ASAP.
Oh. Ibig sabihin, nanonood ka ng video ko?
Oo, syempre. Napanood ko video mo.
Yun? Kasi first time namin bumalik from quarantine. So, naisip ko, kuha na ko kaya yung ginagawa natin. Pero hindi ko kukunan yung mga ginagawa kasi baka makapirate. Sa likod lang.
Oh.
Yun. Tapos, in-edit ko. Maraming natuwa eh. Maraming sila natuwa. Kasi inaharap ko yung gitara kong ganyan eh. Para nila yung ginagawa ko. Diba? Tuwan-tuwa nga eh. Ganun pala yun. Sabi nila. Ganun pala yung mga ginagawa sa hindi pala tira lang tira.
Hindi nila nakikita yung behind the scenes. Kumbaga, kung ano lang yung lumalabas na sa production na or kung ano yung lumalabas sa TV or sa final video, yun na lang yung kita eh. Pero yung trabaho natin behind the scenes na para makapag-produce ng 3-minute na video, interesante rin sa mga tao yun eh. Tsaka kailangan din nila malaman kung gaano kahirap yun.
Pero yung video na yun, may mga copyright yun. Naka-copyright pa rin ako doon.
Oo. Ganun talaga eh. Pero hindi naman...
Paano ba pare, pag naka-copyright ka, ano ba talaga? Bayaan mo lang siya? O i-dispute mo ba yan?
Hindi. Kasi, in the first place, talagang copyrighted yun eh. Hindi naman natin kanta yun eh.
Sa bagay. Wala kang magagawa.
Ang ako, okay lang may copyright sa akin para yung publishers, yun, alam mo yun, kasi ginamit ko yung kanta nila eh. Pero ang, mm-hmm, ang ayoko yung binablock yung video, yung tinitake down.
At saka inaano yung audio? Binababa?
Minumute, no?
Minumute? Wala pa naman nangyari sa akin ngayon. Oh. Kasi ngayon, yung mga videos ko, nagkakaroon na rin ng ano, may ads na eh.
Oh, good.
May ads na siya eh.
Sa na para sa'yo, yung sa'yo yung revenue?
Eh, wala pa akong revenue. Hindi ko alam pa paano makakapag-revenue niyan eh. Hindi pa ako alam kung paano...
Oh, ilan na ba subscriber mo?
Nasa 4-something lang eh.
4-something. 4,000? Oo. Meron na dapat yun.
Oh, meron na siya pero maliit pala siguro.
Oh, okay.
Eh, siguro after nitong interview natin, baka dumami na.
Paramihin natin. So, kay lahat, mag-subscribe kayo kay Sir Rick para parganahan.
Introducing the Bad 94 Distortion, the Perf de Castro signature pedal. Now available to order from the following retailers: gcrockboard.com, guitarpusher.com, and from the official website perfectodecastro.com. Links in the description.
Ang iniwasan ko lang sa copyright yung ibablock yung video mo tsaka yung minumute. Hmm. Yung mute naman sa Facebook madalas yung gawin kasi wala silang monetization sa Facebook eh. At least sa YouTube, meron silang sistema na pag may nag-copyright claim sa video mo, gagawin lang nila yung either yung lahat na kinikita ng ads or part ng ads, pwedeng maging yun yung pupunta sa publisher. So, ano pa rin yung video mo?
Sa Facebook, walang ano ron. Walang kita doon. Itong ano mo, sa YouTube mo lang to inaano?
Oh, sa YouTube. Oh, sa Facebook, minsan pinopost ko pero mga maliliit na clips lang. Tapos ginagawa ko, tinuturo ko sa YouTube.
Okay. Ako, ginagawa ko, since yung mga video ko naman, mga maliliit lang ang ano. Nilagay ko na lang yung link doon sa Facebook. Pag-click nila, pupunta sila sa page, sa ano, YouTube.
Ang siguro magandang, ang ginagawa ko ngayon, let's say may areglo ka, pwede mo ibenta yung areglo. Kare, i-PDF mo yung areglo.
Mm-mm.
Tapos, pwede mo ibenta sa website o gano'n. Actually, doon kumikita yung karamihan ng mga guitar channels.
Anong areglo? Hindi ano yun eh. Hindi tab eh. Yung ginagawa ko kasi, areglo talaga. Piesa talaga. Yun yung ibebenta.
Hindi, kuwari yung mga finger style mo, pwede mo ibenta. Tapos, yung
Sibelius... Ano ko, notate ko, tapos ibebenta.
Oo, yun. Oh. Kumbaga, pag naka-input sa Sibelius, pwede namang lagyan ng tab equivalent.
Tapos, magkano naman yun, pag binenta mo? Alibaw, isang kanta.
Depende na sa iyo eh. Kasi may iba nagbebenta ng tab. $5, $2.
Ah, ganun?
Ganun. Oo.
Oh. Gagawa ka muna ng, ano, ng website. Parang ganun.
Oo. Oh, may ikon naman eh.
Website ay gagawin mo para may benta mo?
Website. Or merong mga...
Or link.
Merong
link
mga
lang.
Website na...
Pwede link lang siguro.
Link lang. Pwedeng link lang. Or actually sa video mo, sa description, if you want the tab, send an email to ganito to arrange for payment. Ganun. Kaya lang medyo mabusis eh. Kasi kailangan may tao talaga na sasagot. Pero yung karamihan, dun kumikita kasi yun yung... Ginagamit nila yung video pang marketing. Tapos noon, pag may nakagusto ng areglo, bibili nila yung areglo sa'yo. Kasi ngayon kailangan ng ganun. Kailangan lahat pasukin.
Oo nga.
Alam mo naman yun, kaya tayo naging ganito yung musician, hindi pwedeng.
Ano ba ginagawa mo bukod sa ganitong video? May iba ka pa bang ginagawa?
Full-time ako na musician.
Full-time.
Dito. So, gawa ko ng video, nagre-review ako ng gamit.
May ano kayo? Meron kang banda dyan?
May banda ako dito na may rock band ako.
Pero ngayon, wala rin masyado, no?
Walang gig ngayon eh. So, minsan nagtutour din ako pag may kuwari pupunta sa out of state tapos mga shows ganun.
Mm.
Pero ngayon, ito, turo, YouTube, review ng gamit, tsaka mga kan, yun, benta ng tab, benta ng lesson. Yun na yung labanan ngayon eh. Sa Pilipinas, siguro ang mga 150 pesos per areglo, 200 pesos per areglo, may mga bumibili nun sa mga tab.
Kailangan nakatab, ano? Bagay, yung anak ko, marunong magtab eh. Pwede paayos sa kanya.
Oo. Kung nakakuha na naman sa Sibelius, may kanya yun eh, tab. conversion.
Ah, meron ba sa Sibelius?
Itinaw. Oh, tab view. O kaya pwedeng i-output mo yung MIDI tapos iparender sa Guitar Pro, ganun. Guitar Pro tab software yun.
Ah, okay. Guitar Pro?
Oh, Guitar Pro.
Guitar Pro, software yan.
Software yan. Oh, tablature software yan.
Alam ko na, pagka narinig niya yung MIDI files, iba-convert niya. Parang ganun siguro.
Okay, convert niya. MIDI. Tapos pag nakalatag na doon, adjust na lang siguro kung minsan mali yung fingering eh.
Oo nga, sigurado. Magiging mali yun.
Oh, yung Mi sa second string, kukunin niya sa open.
Oo, yan.
Hi there. Perfdicaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. This is just a quick break from the discussion so I can take care of a few announcements. First up, I want to thank all of you who have given their extra support for me and my work on this channel by buying the merch, the shirts, the tabs, and the lessons, both downloadable videos and private instruction. And of course, this also includes the brand new Bad 94 signature distortion pedal. Everything I get from these sales allows me to take care of the small team that helps me run this channel. Rest assured, we will keep doing our best to keep making videos and content for everybody to enjoy. And when you get your shirt, your merch, or your pedal, don't forget to send me a photo either through Facebook or Instagram so I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. I also want to invite you to join my ever-growing list of Perftreons. By joining Perftreon, you get access to all the digital goods on my web store. All the tabs, MP3s, and video lessons, including Perf Tracks, my new jam and lesson video bundles. You'll also get into the members area for exclusive perks like advanced viewing of my videos, my entire tab and backing track library, and also join in monthly scheduled Zoom meetings. And of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in my videos. And as Perftreon grows, the perks will grow as well. As of this video, here is the current list of Perftreons. Thank you so much for your support. As always, all the relevant links are in the video description, so do drop by and check them out. Now let's get back to Perf Talk.
Tapos, ano pang iba mga plano mo, sir? So yung YouTube, patuloy lang yung YouTube, then may mga tutorials YouTube na lalabas, no?
Maglalagay ako ng mga tutorials na papatok sa mga beginners, intermediate. Isip ako ng mga, pwede mo, how to read notes easily. Yun. Para mga ganun topic. Siyempre, tatanong-tanong din ako sa mga sa mga subscribers kung anong gusto nila . Kung anong mas sa kanila. Mas patok. Yun, tapos tuloy-tuloy pa rin session. Sana matapos, kung matapos tong pandemic, tuloy-tuloy pa rin sana ang session namin sa dito, sa Pilipinas.
Ngayon, nagbabala ka bang mag sulat ng sariling album?
Siyempre, may humupunta rin sa isip mo yun, no? Pero kailangan nun talagang sipag . Ang masipag dyan, si Noel Mendez.
Tsaka
talaga yun. Tsaka mas composer siya . Mas composer. Ako mas arranger ako . Kaysa composer. Mas ako mag-arreglo kaysa mag-compose. Well, pag nag-arrange ka naman, may konting composition din yun . Pero as a songwriter, hindi ako ganun masyado. Tumutulong akong magsulat sila sa kanila pag may nagpapaturo sa akin, nagpapatulong na mayroon silang kanta, tinutulungan ko. Pero kailangan ng sipag para makagawa ka ng isang album. Di ba? Kailangan ng tiyaga doon.
Ibang mentality yun . Yung pag-create, tsaka yung pag-arrange, tsaka yung pag-produce. Ibang skill set.
Oo.
Pero siguro hindi malayo mangyari magkaroon ng Rick Mercado album na yung mga areglo mo.
Sana nga. pag sinipag ako. Actually, yung kay Noel, nag-guest siya sa mga maraming gitarista. Nag-guest pa nga rin ako dun .
Sa
huli niya, yung Halo-Halo.
Aling kanta? Hindi ko napakinggan ko yun . Kaya lang, wala kasing...
Ang title yata nun is Santo Santito. Yun. Ang ginamit ko dun, nylon. Kasi nakita ko yung ginamit niya kasi electric. Sabi ko, gamit ako ng contrast. Sabi ko sa kanya. Contrast na lang yung gamitin ko para sa electric mo. So, gumamit ako ng nylon. Ginamit ko doon is vintage na Yamaha lang. Tapos sinapat ko sa bike.
Tapos dyan ka lang nagre-record sa bahay?
Sa bahay lang. Kasi, di ba, pandemic nga. Tapos, pinadala niya yung minus one niya na may tugtog na niya. Dinabang ko ng kung saan ako pwedeng dumab. Tapos, pinasa ko sa kanya. Tapos, nung bumalik, napakinggan ko, okay. Nung minix na. Tsaka nadagdagan na ng may mga nadagdag pang mga piano.
kwento niyan eh. Si Noel nag-hibernate minsan eh. Tapos paglabas niya, may bagong album.
Ayaw. Saka maganda yung tao na yun. Okay yung attitude ng tao na yun.
Idol yun eh.
Walang hangin. Walang hangin yun kahit ganun kagaling.
When you're ready for new pedal day, use discount code GCPERF10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy.
Okay, ano pa gustong pag-usapan, sir?
Yung gitara in.
Sige, pag-usapan natin yung gitara in.
Nag-ano kami ngayon, nag-open kami ng isang maliit na inn or hotel dito sa Bunggo, Laguna, Calamba, Laguna. Gitara-inspired lahat yung ano, yung concept ng inn tungkol sa gitara din. May mga babaeng nakatalikod na may gitara, ganyan. Yun talagang pinaint yun ng siyang magaling na mural artist dito sa Calamba, si Mang Morrison. Sana next, sa future, mag-expand, ganyan.
Fully operational na ngayon?
Oo, fully operational na ngayon.
Fully booked din?
Hindi pa masyadong fully booked kasi nga hindi pa masyadong kilala rin eh. Bago pa lang eh. Ngayon, may uti-uti nang nakikilala.
Pag naka-uwi ulit ako, dadalaw ako dyan.
Sure.
Bubuk ako dyan. So, yung nakita kong video sa channel mo, yung bawat kwarto, merong mural ng mga gitara na ginamit mo.
Hindi bawat kwarto. Sa labas lang.
Sa labas, okay.
Sa labas, makikita mo yung gitara na late 40s na bigay sa akin ng AirPod. Andun. Tapos ito, itong Taylor na to nandun sa isang side. Tapos, yung pink, nandun sa isang side. Tapos sa kabilang side, sa isang side, yung Tom Anderson na green, yung madalas ginagamit ko. Tapos sa loob ng mga kwarto, pinalagyan ko ng mural na gitara din, mga gitara. Minsan may babaeng naka-anong gitara, basta gitara lang. Basta about gitara. And then yung lamesa, korting gitara din, pinagawa namin. Sana ma-visit nila yung kahit yung YouTube channel, yung YouTube video niyan.
Gawin ko, ingi ako ng permiso, i-flash, i-edit natin yung ibang eksena, tapos nun meron ding link dun sa video na yun sa dito sa video na to para mapuntahan nyo.
Oh,
kasi nakita ko yun eh. Nakita ko yun recently. Gandang concept eh.
Napasyala na nga ni Mike Hanopol yun eh. And si Mike Hanopol.
Oh! Si Ninong Mike.
Ninong ba yan?
Oh, Ninong kaya. Ninong ko sa kasal. Sa kasal.
Oh, talaga?
Ninong ko sa kasal. Sige, pag naka-uwi ako, check-in ako dyan.
Saan ka ba ano? Saan ka ba? Sa South ka ba? Philippines?
Well, South Manila. Pag umuwi ako sa Las Piñas, ako nag-i-stay.
Ah, Las Piñas.
So, malapit na rin.
Ayaw.
Sa Laguna yan, di ba?
Oo, Laguna na ito eh.
Oh.
Sa Calamba.
Oh,
medyo malayo. Mga ano ka? From Las Piñas, mga mahigit 1 hour yan.
Oh. Eh, dadalaw na lang. Makabisita.
Mm. If you're enjoying this video, please give it a thumbs up, like, hit that subscribe button and ring that bell.
Ngayon sir, anong final message mo sa ating mga viewers para lang sa pang-end nitong Perf Talk episode na to?
Una, nagpapasalamat ako sa pag-invite mo dito sa Perf Talk, dito sa yung napakarami mga sumusubaybay, no? Sa mga nanonood sa iyo, siyempre madalas karamihan nanonood sa iyo mga gitarista, no? Kung gusto nilang mag-level up, huwag silang masawang makinig, no? Makinig sa mga kung ano yung gusto nila pakinggan lagi. Makinig lagi. And then, huwag maghihiyang magtanong. Huwag maghihiyang magtanong sa mga na mas nakakaalam. Alam mo ba, minsan, mayroong tao na, limbawa, ikaw, gitarista ka, no? Tapos may isang gitarista na bano, nakakala mo bano. May alam yun eh, na hindi mo alam eh. May ganun eh. Huwag kang magpapa, ano na, hindi niya alam yung meron kang tatanong sa kanya na masasagot niya. Huwag kang mahihiya magtanong. Tapos, sa attitude, yun nga, nasabi ko na sa madalas, pagka may nag-criticize, tanggapin mo. Tanggapin mo muna bago ka magalit. Huwag kang magalit. Tanggapin mo, tapos analyze mo, ano ba yung sinabi niya sa akin na yun daw ako, di ko bali. Tama naman ah. Tapos, analyze mo. Aba, oo nga, no, sabi niya. So, huwag kang mahihiya na pag nag-criticize ka, pasalamat ka. Kasi pag hindi, nagalit ka hanggang doon ka na lang. Hindi ka naaangat. Tapos, pagka ano, may time ka, nag-record ng music mo, ng gitara mo, pakinggan mo sarili mo. Maganda yun, pakinggan mo yung sarili mo. Para malaman, ikaw mo yung mag-judge sa sarili mo kung maganda ba yung tone mo, maganda ba yung tempo mo. Number one sa tempo, no? Pwede kang, habang nag-insayo ka, naka-metronome, walang, hindi masama yun. Pag nag-insayo ka, naka-metronome ka. Hindi masama. Ngayon, pag sa performance, para ka nang naka-metronome, parang tinutusok lagi dito nun eh. Pag sanay ka sa metronome. Isa pa, pag nagtugtog ka pala ng solo ka, imagine mo na meron kang drummer sa likod na nagkukumpas sa'yo na yung metro mo. Huwag kang mawawala sa metro. Alam mo, meron kasi nag-soloista na kanya na lang yung tempo niya eh. Hindi na, subukan mo sumabay sa drummer, hindi sasabay. Medyo mali yun. Dapat, kahit mag-isa ka lang, para narinig mo na meron kang backup na drummer. Isa pa, sana suportahan yung YouTube channel ko. Rick Mercado. Marami tayong gagawing mga tutorial doon.
Yun.
Salamat ulit sa inyong panonood.
Okay, yun. So, narinig niyo yun. Like, share, subscribe. Hindi lang sa channel ko, pati sa channel ni Sir Rick. At yun, makita-kita tayo muli sa susunod na Perf Talk. Enjoy your day. And I hope you enjoyed this episode. Cheers.